You've seen a witness tonight.
Anda melihat seorang saksi bahwa adalah dua penasihat yang sangat baik, sangat kuat. Saya berkata kepadamu, presidensi utama Anda adalah bersatu di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengingatkan Anda bahwa siaran paduan suara Tabernacle akan dimulai dari pukul 9.30 sampai 10 besok pagi. Kami menyampaikan penghargaan kepada paduan suara imamat dari pusat pelatihan MTC untuk musik indah yang telah mereka sediakan dalam malam ini dan kepada para pembicara. Saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih atas kor misionaris. Saya ada pengalaman. Saya menerima telepon dari Presiden MTC. Saya ada misionari yang mau pulang. Dia mengatakan bahwa tidak ada satu yang dapat menolong dia untuk tetap. Apa persoalannya? Dia mengatakan bahwa dia dipanggil untuk misi di Spanyol, dan dia tidak dapat belajar bahasa itu. Saya ada usul bagi dia. Besok pagi, hendaklah dia menghadiri kelas di mana mereka belajar bahasa Jepang.
And then have him report to you.
Lalu hendaklah dia laporkan kepada Anda pada jam 12. Dia laporkan pada jam 10. Dia ada bersama saya sekarang. Dia pasti bahwa dia dapat belajar bahasa Spanyol. Kalau ada hendak, adalah cara.
I think I mentioned.
Saya.
If I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir seeking our call ye nations.
Kor akan menyanyikan. Lalu Keith Edwards akan memberikan doa penutup. Ketika saya sungguh sebuah imamat rajani berkumpul malam ini. Ini adalah pertemuan besar, terbesar pemegang imamat yang berkumpul. Pengabdian Anda pada pemanggilan Anda adalah mengilhami. Hasrat Anda mempelajari tugas Anda ternyata. Kemurnian jiwa Anda membawa surga lebih dekat kepada Anda dan keluarga Anda. Banyak area di dunia telah mengalami masa ekonomi yang sulit, bisnis gagal, pekerjaan telah hilang, dan investasi terancam bahaya. Kita harus memastikan bahwa mereka yang kita layani tidak hidup dalam kelaparan atau tanpa pakaian atau tanpa rumah. Ketika imamat di gereja ini bekerja bersama, menjadi satu dalam menghadapi keadaan sulit ini, mujizat akan terjadi. Kami mengimbau semua orang suci berhati-hati dalam perencanaan mereka, konservatif dalam hidup mereka, dan menghindari utang yang berlebihan atau tidak perlu. Urusan keuangan gereja dikelola dengan cara ini. Kami tahu bahwa persepuluhan Anda tidak datang tanpa pengorbanan dan adalah kudus. Marilah kita menjadikan rumah kita tempat kebajikan, tempat berdoa dan kasih, agar kita memperoleh berkat-berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kita membutuhkan bimbingannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kumpulan ini ada kuasa imamat dan kemampuan membagikan Injil kepada orang lain. Kita memiliki tangan mengangkat orang lain dari ketidakaktifan. Kita memiliki hati melayani dengan setia dalam pemanggilan imamat kita dan mengilhami orang lain berjalan di tanah lebih tinggi serta menghindari rawa dosa yang menelan begitu banyak orang. Nilai jiwa sungguh berharga dalam pandangan Allah. Ini adalah kesempatan yang berharga dengan pengetahuan ini untuk menolong kehidupan orang lain. Kata-kata Yehezkiel dapat sesuai dengan kita yang mengikuti Juru Selamat dalam pekerjaan kudus ini. Kami akan kuberikan hati baru dan roh baru dalam batinmu. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu dan aku membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang kuberikan kepadamu dan aku akan menjadi Allahmu. Bagaimana kita memiliki janji ini? Apa yang akan membuat kita layak menerima berkat ini? Adalah bimbingan untuk diikuti? Saya menyarankan tiga hal yang penting untuk pertimbangan kita. Itu berlaku bagi diaken, juga imam besar. Itu dalam jangkauan kita. Bapa Surgawi akan membantu kita dalam usaha kita. Pertama, belajar apa yang hendaknya kita belajar. Kedua, lakukan apa yang hendaknya dilakukan. Ketiga, menjadi sebagaimana yang seharusnya. Marilah kita membahas pokok-pokok ini agar kita menjadi hamba yang berguna dalam pandangan Tuhan. Pertama, mempelajari apa yang hendaknya dipelajari. Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Filipi, ini yang kulakukan melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan dari Allah dalam Yesus Kristus. Kepada orang-orang Ibrani dia menasihati, marilah kita menanggalkan dosa, berlomba dengan tekun dalam perlombaan dengan mata tertuju pada teladan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Presiden Richard, yang melayani banyak tahun dalam Quorum 12 Rasul dan Presidensi Utama, sering berbicara kepada para pemegah imamat, menekankan filosofinya mengenai hal itu. Dia menyatakan, imamat biasanya diuraikan sebagai kuasa Allah yang didelegasikan kepada manusia. Definisi ini akurat, namun saya ingin menguraikan imamat dalam istilah pelayanan. Saya menyebutnya rencana pelayanan yang sempurna. Saya melakukannya karena hanya melalui penggunaan kuasa ilahi yang dianugerahkan kepada manusialah mereka dapat berharap menyedari kepentingan dan kekuatan dari penganugerahan ini. Itu adalah alat pelayanan, dan manusia yang gagal menggunakannya kehilangan itu. Karena kita diberitahu melalui wahyu bahwa dia yang mengabaikannya tidak dianggap layak memegangnya. Presiden Harold B. Lee, Presiden ke-11 gereja dan salah seorang guru terbaik di gereja, menasihat dalam istilah yang mudah dipahami. Anda tahu, ketika seseorang menjadi pemanggil imamat, dia menjadi wakil Tuhan. Dia hendaknya memikirkan pemanggilannya seolah-olah dia dalam utusan Tuhan. Beberapa dari Anda mungkin bersifat pemalu atau menganggap diri Anda tidak mampu menerima sebuah pemanggilan. Ingatlah, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan Anda dan saya. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita dalam utusan Tuhan, kita berhak akan bantuan Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita mampu untuk menanggung beban yang diberikan kepada kita. kelas resmi kadang-kadang dapat melakukan beberapa pengajaran yang paling efektif terjadi di luar gedung gereja atau kelas. Saya ingin ingat bahwa kira-kira musim ini, beberapa tahun lalu, para anggota pemegang imamat Harun akan semangat menantikan kegiatan tahunan merayakan pemulihan imamat Harun. Remaja putra dari wilayah kami naik bis sejauh 90 mil ke perkuburan Clarkston, di mana kami melihat nisan Martin Harris, salah satu dari tiga orang saksi Kitab Mormon. Sementara di sekelilingnya, tugu granit menandai makamnya, seorang dewan tinggi berceramah mengenai kehidupan Martin Harris, membaca dari Kitab Mormon kesaksiannya, dan kemudian memberikan kesaksiannya sendiri tentang kebenaran itu. Para remaja putra mendengarkan penuh perhatian, menyentuh tugu granit itu, dan merenungkan perkataan yang telah mereka dengar serta perasaan yang mereka rasakan. Di sebuah taman makan siang dinikmati, kelompok remaja putra itu kemudian berbaring di kerumputan di Bait Suci Logan dan memandang ke atas pada menaranya yang tinggi. Seringkali awan putih dengan cepat melewati menara itu, bergerak terus oleh angin lembut. Tujuan Bait Suci diajarkan, perjanjian-perjanjian menjadi lebih dari sekadar kata-kata. Hasrat menjadi layak memasuki pintu Bait Suci itu, bersemayam dalam hati para remaja itu. Surga sangat dekat. Belajar apa yang hendaknya kita pelajari dipastikan. Kedua, lakukan apa yang hendaknya dilakukan. Dalam sebuah wahyu mengenai imamat melalui Nabi Joseph Smith, tercatat sebagai bagian 107 dari ajaran dan perjanjian, belajar berubah menjadi melakukan. Maka biarlah setiap orang belajar akan kewajibannya dan memangku jabatan yang ditetapkan baginya dengan penuh ketekunan. Setiap pemegang imamat memiliki pemanggilan melayani, memberikan upaya terbaiknya dalam pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Tidak ada tugas rendah dalam pekerjaan Tuhan, karena semua memiliki konsekuensi kekal. Presiden Taylor mengatakan, apabila Anda tidak meningkatkan pemanggilan Anda, Allah akan mempertanggungjawabkan Anda atas mereka yang dapat Anda selamatkan seandainya Anda melakukan tugas Anda. Dan siapa yang dapat bertanggung jawab atas penundaan kehidupan kekal seseorang? Jika sukacita besar adalah pahala dari menyelamatkan satu jiwa, betapa dalamnya penyesalan mereka yang karena upayanya malu-malu membiarkan seorang anak Allah tanpa peringatan dan bantuan, sehingga dia harus menunggu sampai seorang hamba Allah yang dapat diandalkan datang. Pepatah kuno benar adanya, lakukan tugasmu, itulah yang terbaik, serahkan kepada Tuhan sisanya. Sebagian besar pelayanan diberikan oleh para pemegang imamat dicapai secara diam-diam tanpa gembar-gembor. Sebuah senyuman, jabatan tangan, kesaksian tulus akan kebenaran dapat mengangkat kehidupan, mengubah sifat manusia serta menyelamatkan jiwa-jiwa. Contoh pelayanan semacam itu adalah pengalaman misionaris dari Julius dan Dorothy Fusik yang dipanggil menjadi misi 2 tahun di Polandia. Brother Fusik dilahirkan di Polandia. Dia berbicara bahasa itu. Dia mengasihi bangsanya. Sister Fusik, orang Inggris, dan tahu sedikit tentang Polandia dan rakyatnya. Percaya kepada Tuhan, mereka pergi melakukan tugas. Kondisi kehidupan primitif. Pekerjaan itu sepi. Tugas besar. Sebuah misi belum dibentuk di Polandia. Tugas yang diberikan kepada mereka adalah mempersiapkan jalan agar misi dapat dibentuk sehingga para misionaris lainnya dapat dipanggil melayani. Orang-orang dapat diajar, orang yang bertobat dapat dibaptiskan, cabang dapat didirikan, dan gedung dibangun. Apakah Elder dan Sister Fusik sedih karena beratnya tugas mereka? Sama sekali. Tidak, mereka tahu pemanggilan berasal dari Allah. Mereka memohon bantuan ilahinya dan mereka mengabdikan diri dan mereka tetap di Polandia 5 tahun. Semua tujuannya tercapai. Penetua Russell M. Nelson, Penetua Hans B. Ringer dan saya disertai oleh Elder Fusik bertemu dengan Perdana Menteri Adam Wapatka, pemerintah Polandia, dan dia mengatakan, gereja Anda disambut di sini. Anda boleh membangun gedung Anda. Anda dapat mengirimkan misionaris. Anda disambut di Polandia. Itu kata dari surga. Orang ini menuju kepada Julius Fusik dan dia melayani gereja Anda dengan baik sekali. Anda dapat bersyukur karena pekerjaannya. Seperti keluarga Fusik, marilah kita melakukan apa yang hendaknya kita lakukan. Kemudian, kita dapat dengan Julius dan Dorothy Fusik mengulangi perkataan Mazmur, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ketiga, menjadi sebagaimana yang seharusnya. Paulus menasihati Timotius, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya mengimbau kita semua berdoa mengenai tugas-tugas kita dan mencari bantuan ilahi agar kita dapat menyelesaikan hal yang kita dipanggil melakukan. Seseorang telah mengatakan bahwa pengakuan akan kuasa yang lebih tinggi daripada manusia tidak merendahkannya. Dia harus mencari, mempercayai, berdoa dan berharap bahwa dia akan menemukan. Tidak ada upaya yang tulus semacam itu akan tidak dijawab. Itu dasar iman. Bantuan ilahi akan datang kepada mereka yang dengan rendah hati mencarinya. Dari kitab Mormon datang nasihat, Tuhan berfirman, karena itu harus menjadi orang yang bagaimanakah kamu ini, bahkan seperti aku. Orang macam apakah dia? Teladan apa yang dia berikan? Dari Yohanes pasal 10 kita belajar, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upaan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Kita melihat serigala datang. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu sehingga serigala itu menerkam domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upaan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Semoga kita belajar apa yang hendaknya dipelajari, melakukan apa yang hendaknya dilakukan dan menjadi sebagaimana seharusnya. Dengan melakukan hal itu, berkat-berkat surga akan datang. Kita akan tahu bahwa kita tidak sendirian. Dia yang mengetahui jatuhnya burung pipit akan mengenali kita. Beberapa tahun lalu, saya menerima surat dari teman lama. Dia memberikan kesaksiannya. Saya ingin membagikannya kepada Anda. Karena itu mengilustrasikan kekuatan imamat dalam diri seseorang yang melakukan ketiga hal itu yang saya bahas malam ini. Saya membacakan kutipan surat itu dari teman saya, Theron B. Borup, yang meninggal dunia di usianya yang ke-90. Di usia 8, ketika saya dibaptiskan dan menerima Roh Kudus, saya sangat terkesan dengan menjadi baik dan dapat memiliki Roh Kudus untuk menolong di sepanjang kehidupan saya. Saya tahu bahwa Roh Kudus menyertai hanya mereka yang baik dan bahwa ketika kita jahat, dia akan pergi. Agar selalu siap menerima bimbingannya, saya berusaha hidup sehingga saya tidak akan kehilangan karunia ini. Pada suatu kesempatan, Roh Kudus menyelamatkan hidup saya. Selama Perang Dunia II, saya penembak seni dalam pasukan pengebom B-24 di Pasifik Selatan. Suatu hari, ada sebuah pengumuman bahwa pesawat pengebom terpanjang yang pernah dibuat akan berusaha. Roh memberi tahu saya akan ditugaskan, tapi saya tidak akan kembali. Saat itu saya adalah ketua kelompok OSA. Pertempuran itu begitu brutal sewaktu kami terbang di atas Borneo. Pesawat kami diserang oleh pesawat dan segera terbakar, dan pilot memberitahu kami bersiap terjun. Saya terjun yang terakhir. Kami ditembaki sewaktu mendarat. Sulit memompa rakit saya. Saya mulai tenggelam dan pingsan. Saya berseru, "Ya Allah, selamatkan saya." Sekali lagi saya memompa rakit saya dan berhasil. Dengan sedikit udara di dalamnya untuk menahan saya tetap mengapung, saya di atasnya terlalu lelah untuk bergerak. Selama 3 hari kami mengapung di wilayah musuh dengan kapal mengelilingi kami dan pesawat di atas. Mengapa mereka tidak melihat sekelompok rakit kuning di air merupakan sebuah misteri. Badai datang dan ombak setinggi 10 meter nyaris menghancurkan rakit kami. 3 hari berlalu tanpa makanan maupun air. Yang lain bertanya, "Apa Anda berdoa?" Saya menjawab, "Saya sudah berdoa dan kami akan diselamatkan." Malam itu kami melihat kapal selam kami yang kami kira datang untuk menyelamatkan. Kapal itu melewati kami. Keesokan harinya hal yang sama. Kami tahu ini akan menjadi hari terakhir bagi kapal di area itu. Datang bisikan dari Roh Kudus, "Kamu memiliki imamat. Perintahkan kapal selam itu menjemputmu." Saya berdoa diam-diam dalam nama Yesus Kristus dan dengan kuasa imamat, "Kembalilah dan jemputilah kami." Dalam beberapa menit, mereka di sekitar kami. Sewaktu berada di dek, Kapten berkata, "Saya tidak tahu bagaimana kami menemukan Anda, karena kami tidak mencari Anda, tetapi saya tahu." Saya bersaksi bahwa pekerjaan yang di dalamnya kita terlibat benar. Tuhan adalah pemimpin kita. Semoga kita mengikuti Dia adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.